unha sintonía esta que nos convida xa a chegármonos a algunha efeméride salientave nesta xornada. E ademais, ímonos ir hoxe non a falar dunha persoa, senón dunha película. Manuel Álvarez, bos días.
Hola, Susi, moi bo día.
Pois é certo que sempre hai algunha efeméride que conmemorar, que celebrar ou que lembrar. Nesta ocasión, ímonos ao cine, non?
Sí, ímonos ao cine, porque estamos nun ano no que hai así aniversarios dunhas cantas longametraxes que foron pechando o século XX e que agora, pois, evidentemente, os cálculos dan así, cumpren o seu 20 aniversario e nos fan reflexionar ou resulta sorprendente, non? Ver que xa pasou tanto tempo, que quedan dúas décadas atrás, porque para moitos de nós que medramos con elas, pois son unha presenza máis ou menos vixente, ou entendemos que tiveron moita, moita influencia no cinema destes últimos 20 anos que pasaron. E dentre esas longametraxes, unha moi significativa do seu tempo, que acabou prefigurando un pouquiño tamén o cinema que estaba por vir, iso que se chaman a maneira inglesa os blockbusters, non? As películas que arrasan na billeteira, non? Uh-huh. As que fan máis cartos. Pois entre elas estaba unha que se estreaba nos Estados Unidos o 31 de marzo, da que se está lembrando todo o mundo nestes primeiros días do mes de abril, que é ni máis ni menos que Matrix, ou The Matrix, como a chamaron originalmente os seus creadores, non, as súas creadoras, porque isto tamén é un dato que hai que lembrar, pasou tempo e as cousas cambiaron tanto que era o filme que antano se coñecía como dos irmáns Wachowski, pero que hoxe temos que dicir que é das irmás Wachowski, porque os dous irmáns que eran Andy e Larry Wachowski, penso, hoxe son o que eran, vamos, inicialmente, pero transicionaron, non? Como se di, fixeron a transición, son mulleres trans, atenden hoxe, o que referín antes era o seu nome de bautismo, non? Co que eran coñecidas, pero hoxe en día xa son Lily e Lana Wachowski, así que Matrix é unha longametraxe das irmás Wachowski, xa 20 anos despois.
Pois dato, cando menos curioso xa para arrancar, e eu teño que decir que a mí me deprime moitísimo pensar que xa hai 20 anos de Matrix.
Sí, é terrible, eu por iso dicía, a mí resultame moi sorprendente, porque ademais se Matrix quedou así grabada a lume na retina de tantos e tantos espectadores, foi porque era o futuro. Cando un día Matrix, esta película, claro, estábamos no ano 1999, esta película ven do século 21, isto é cine 20 anos adiantado no tempo, polo menos. Pois mira, agora 20 anos despois, que lonxe queda Matrix xa, pero é certo que era unha longametraxe que impactou moi forte na cultura popular, eu penso, porque ainda sabemos hoxe en día, ou a recordamos, era algo así como a decantación, non? Do que era aquel tempo. Se alguén se lle quere explicar como eran os finais dos anos 90, como era a cultura, non? Igual que cando pensamos hoxe en día, pois non sei, como eran os anos 80, a xente lle ven a cabeza a movida, non? Ou a música daqueles anos, polas pintiñas, non? Así un pouco, e tal, pois, como eran os finais dos 90, pois, Matrix o reflicte ben, eran un pouco estruendosos, moi fascinados por unha revolución tecnolóxica que estaba por vir, porque Internet estaba aínda en cueiros, non? Para a maioría da poboación, xa accedíamos á rede, pero ni moito menos tiña a presenza absoluta que ten hoxe en día. A tecnoloxía desenvolvíase moi rapidamente, a música era moi estruendosa, mesturábase o rock coa electrónica, en fin, a cultura popular, digamos, a que era considerada cultura de segunda clase, non? Un pouquiño de serie B, pues os tebeos, a ciencia ficción, todo o que ten que ver pues cos superheróis, o anime, non? A influencia dos debuxos animados xaponeses, todo isto que era que era algo como, bueno, afeccións un pouquiño de culto, aparentemente para minorías, de súbito foron postas pues no escaparate principal da cultura mundial grazas a longametraxes como Matrix, que bebía descaradamente, sin ningún tipo de disimulo, mesmo con certa fachenda, de todas esas fontes. Iso explica en parte tamén porque tivo o éxito que tivo, porque toda aquela xente, non, que gustaba daquelas, tiña aquelas afeccións, sin que fosen por separado, pois se viu, en certo modo, legitimada por unha longametraxe de alto orzamento e de moito éxito. Matrix, en certa forma, foi o que era o ano 1999 condensado nunha película. Sí. E, ademais de todo isto, pois supuxo, visto que acontece, non, cada pouquiño tempo, que hai un, como hai un salto tecnolóxico, pois nestas longametraxes que son así moi espectaculares e de acción e demais, pois os efectos especiais lle quedan aún gravados tamén, e igual que acontecera, pois que sei eu, pois penso en Terminator 2, non, que era unha película tamén da mesma década, pero máis da primeira metade, que todo o mundo quedou fascinado, aquelas cousas que se vían, que se facían por ordenador, eran incribles. Claro, en Matrix todos recordamos a Neo esquivando unhas balas, parece que o tempo se para, a cámara xira alrededor del, iso que se deu en chamar o bullet time, o tempo bala, que foi un recurso cinematográfico, un recurso audiovisual, baites, despois imitado e parodiado hasta a extenuación, que forma, que se integrou noutras moitas formas de expresión, nomeadamente os videoxogos dos que Matrix tamén tupa un pouquinho.
Manuel, o certo é que fixeches unha radiografía do que eran eses finais dos anos 90, pero hai que falar da película. Eu penso que moitos nos achegamos a ela e ao principio parecía como que non entendíamos nada, non?
Sí, era en plan que me quere contar, ¿no? Sí. Hai como cousas que che soaban un pouco ou que ti podías recoñecer de moitas referencias, pero ao mesmo tempo causaba moita extrañeza. A Matrix está inzada de referencias dende a Biblia, pero moi descaradamente, non, porque anda á procura dun elixido, ata a autores claves da ciencia ficción como Philip K. Dick, Alicia no País das Maravillas, en fin, todas esas referencias están por aí. Porque o que se nos conta en Matrix é a vida dun gris informático oficinista que vive na cidade de Chicago nun tempo que podía ser aquel tempo, non, finais dos anos 90 do século 20.
Gris, pero monísimo, ¿eh?
A ver, Keanu... Keanu segue sendo Keanu, ainda hoxendía, 20 anos despois. Era xa unha... É curioso, non? Porque é unha estrela do cinema, pero parece que nunca está entre as cinco primeiras estrelas do cinema nas que pensas, non? Uh-huh. Sempre ten así unha filmografía, se cadra, non de tanto prestixio como outros actores, pero sí de moito éxito. El viña de facer longametraxes como filmes de acción, como a Speed, por exemplo, ou seguían de chamar Body, non, como creo que a traduciron na galega, ou chamabanlle Body, aquela película con Patrick Swayze. En fin, era un dos galáns dos anos 90 e un actor juvenil que tamén representaba moi ben aquel tempo. Pois Keanu Reeves é aquel gris oficinista que traballa de informático, pero que polas noites é un hacker que se fai chamar Neo. E investigando por aquela precaria internet, a él ve que hai un hacker moi coñecido tamén, chamado Morfeo, que lle saltan mensaxes de cando en vez de queres coñecer Matrix, sabes o que é Matrix. Él empeza a investigar todo iso e coñece a Neo, quen lle explica finalmente que é Matrix nunha escena que xa forma parte da de...
Manuel. Pois xusto, Manuel, cando se nos foi esa comunicación, cousas de Matrix, estabas a comentarnos cando hai o encontro, penso, entre os dous protagonistas.
O que é Matrix, nesa escena xa moi popular na historia do cine, que é a famosa pastilla vermella e pastilla azul. Morfeo lle vai explicar a Neo que en realidade, e aquí cada quen que saque as metáforas que queiran, son un pouco metáforas de patacón, non son fáciles de entender. Se fai ver que todos somos esclavos, en certa maneira, que vivimos unha vida na que non somos libres no universo de Matrix, iso é porque hai unha inteligencia artificial que o controla e o goberna todo. Se tomas a pílula azul, podes esquecer todo e seguir vivindo como a un borreguiño, non como un esclavo, pero se tomas a pílula vermella, daquela abrirás hechos ollos, saberás o que é Matrix e convertiraste nun rebelde, en un revolucionario. Podemos recordar, mellor que o explique eu, que o conto propio Morfeo, que era o actor Lawrence Fishburne, que lle explica a Neo, a Keanu Reeves, o que Matrix é.
Te explicaré por que estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una astilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando?
¿De Matrix?
¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente.
Pois ese é o momento no que ten Keanu Reeves que elixir, non? Entre a pílula... que colores eran? Branco e vermello?
Azul e vermello.
Azul e vermello.
A vermella é a boa ou a mala, según se vexa, porque Neo escolle a vermella, descobre o que é Matrix, descobre que tempo atrás houve unha guerra, e isto tamén é un tema recorrente da ciencia ficción e que nos dá moito medo, canto máis pasa o tempo, ¿no? Porque cada vez que se nos fala de ai, a inteligencia artificial, o teu teléfono é inteligente, o teu teléfono pode contar as cousas, ben, pois calquera día as máquinas, xa o dicen en Terminator, se rebelan e acaban con todos. Pois iso é a historia que conta Matrix tamén, que nun tempo indeterminado houve a inteligencia artificial rebélase contra os humanos, hai unha guerra entre humanos e inteligencia artificial, ganan as máquinas, e as máquinas dominan o mundo, e o que fan é converter a humanidade na súa fonte de enerxía. Cultivan humanos aos que teñen, digámoslo así, incubados, non? Mentras lles chuchan a enerxía para alimentarense, para sobrevivir en as máquinas. O que Matrix é unha rede ficticia a que están todos os seres humanos conectados para non espertar e seguir dando a súa enerxía vital ás máquinas. Cando Neo descobre iso, cando experta de verdade, abre os ollos no mundo real onde un pobre home esclavizado, alí o rescatan os que abriron os ollos antes que él, o grupo de Morfeo, Trinity e demais, e convértenos nun soldado disposto a loitar a guerra contra as máquinas. Unha guerra que grazas a que son hackers, poden loitar tanto no plano real como no virtual, e ali no plano virtual é donde todo tipo de fantasías pois son posibles. Aprender todo tipo de artes marciais, manexar todo tipo de armas, aprender todos os idiomas e demais, porque todos son como programas do ordenador que se poden cargar na conciencia dun mesmo. Que acontece? Que para Matrix, Neo e o resto dos seus amigos son como a un virus que decide eliminar, e decide eliminar a través dun antivirus chamado Agente Smith, que é ese personaxe terrible que viste como tamén un gris funcionario, eleva gafas, lentes de sol perpetuamente, que se pode multiplicar e que pelexa contra Neo até que xa non pode con él, porque Neo acaba revelándose como o elixido, algo que poderíamos traducir como unha especie de hacker supremo. Digamos que Neo é quen de hackear o código da inteligencia artificial, o código de Matrix, e doblar as leis dese mundo virtual a súa conveniencia para acabar derrotando as máquinas e así devolver o control do mundo real aos seres humanos. Algo que ya custar moito traballo, hai que dicilo, porque terá que haber dúas secuelas, Matrix Reloaded e Matrix Revolution, unha triloxía, a fin de contas, algo pro que tamén foi influinte Matrix, porque coñecíamos triloxías como A Guerra das Galaxias, por suposto, pero revitalizou, non, un poquinho o afán de contar as historias nun tríptico tamén esta saga.
O certo é que non sei se esta película a día de hoxe tería cabida ou se envelleceu mal.
Eu penso que se segue gozando bastante ben. É certo que eu creo que o impacto non ten moito mérito, non o perde tanto no visual, onde segue a ser moi imaginativa e abraiante, pero sí que un pouquiño a historia é un pouco pataqueira, non? As continuacións a min parecenme xa un pouco bombásticas, no sentido de hai todo é máis grande que a vida, de moita explosión, moita loita, todo moi espectacular, pero penso que a primeira, sendo tamén unha longametraxe moi exagerada, é un pouco máis contida e funciona mellor, non, de maneira case autoconclusiva. É certo que iso é a borracheira de referencias culturais, o delirio un pouco religioso, mesiánico, non, que ten a historia que concibiron as Wachowski, eu creo que fai que Matrix, conforme vai avanzando a historia e chegan as secuelas, nesa liña que hai entre fina, ás veces, entre o increíble e o ridículo, tendo en conta que falamos de ciencia ficción, por suposto, ás veces escora un poquinho xa máis a cara ao ridículo, non, porque é un pouco quiche nalgúnas cousas, pero ten moitísimo mérito ser unha película tan influinte e que todo o mundo segue recordando 20 anos despois.
De feito, iso é o que estamos facendo nós, e foise nos o tempo falando de Matrix, así que temos que despedir.
Facémolo con música, claro. Que había en Matrix tamén, a música toda daquel tempo, dicía eu antes, rock, electrónica, todo mesturado, o que chamamos vulgarmente o chunda-chunda, non? Un pouquiño, pois disso había moito en Matrix. Podemos escuitar un dos temas máis populares dos que saían na banda sonora, que é de os Propeller Heads, que todo mundo vai recoñecer de seguido como a famosa música de Matrix.
Pois despedímonos con música. O certo é que eu agora me quedo con ganas de volver a ver Matrix, a ver si teño un goco. Manuel, falamos en 7 días.
Até a semana que vem.